Hefðu foreldrein nokkra trú á draumum?
Já. Faðir minn hafði trú á draumum, en hann dreymdi aldrei nema fyrir svona veðrum og svoleiðis. Mm-hmm. Hann var nokkuð hérna glöggur að sjá út veður eftir draumum.
Já. Og voru það nokkur ákveðin, voru ákveðin draumar þá fyrir ákveðin veðrum?
Nei. Öður, af því hann stundar eru oftast en sjó. Þá, svo gott sjóiðu væri, þá vildi hann herst ekki fara á sjó ef hann dreymdi einhvern kvenmann sem var að nálga sig. Þá voru hann alltaf fyrir illu. Og ýmislegt svona sem ég heyrði að segja í þá átt. Ég man nú ekki til neinum draumi markverður, ég man bara eftir hildinni að sem hann dreymdi það, ef hann dreymdi miklar hvítur að þá var það venjulega fyrir snjóin einhverju svoleiðis.
Hvítur?
Ef hann dreymdi eitthvað hvít til dæmis breyttan fisk á jörðu, breyttan fisk á reyti og annað þess konar. Þá var það, hún venjulega fyrir snjó.
Mm-hmm.
Já. Og það nú eins og ég hafi ekki dó skilda draumhylli því að ef mér dreymir eitthvað hvítt, þá er venjulega fyrir snjó og en mér gengur verst að ráða hvort það er fyrir þókum og sumrin eða snjó og vetri. Hvítar sléttur yfir allt er með venjulega fyrir snjó. Hvað sem það er ef það er bara eitthvað breytt hvítt yfir þó sé bara fatnaður ekki svo lýs.